Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 23 сентябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганстанда Талибан чагыштырмача тынч соңалган түнүяктагы Кундуз шаарына жол тута. Куазан суу жылгасы янында универсиада курулмаларын түзүүнү фен ишликчилери яклап чыкты. Россия Баш прокуратурасының Башқұртстанда өткерген тексерулері нәтижесінде Республика прокуратурасы жетекшілігі алмашынырға мүмкін. Ижауның 97-ші мәктебінде ана тілі оқытушысы табылмау себепті тағын бір татар сыныфы ашылмай қалды. Башта дүние жаңалықтары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары кыскача. Нью-Йоркта Бирлешкен Милләтләр Оешмасының ғымум мәжлесе отырышы дәвам итә. Афганстандагы шартлауларда тынычхалыктан 12 кеше халак булды. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бирлешкен Милләтләр Оешмасының ғымум мәжлесе отырышы дәвам итә. Америка Кушма Штатлары президентыннан соң дөнья җитәкчеләренә БМО мөнбәреннән Ливия башлыгы Каддафи мөрәҗәгать итте. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама БМО ғымум мәжлесе җыенында ясаган беренче чыгышында коралларны җәелдермәү, дөньяны саклау, дөнья проблемаларын бергәләп хәл итү кирәклеге турында әйтте. Ул ил җитәкчеләре үзләренә күбрәк җаваплылык алырга тиеш дип белдерде. Обама бер дәүләт тә башкасыннан югарырак булырга тиеш түгел дип тә әйтте. Шулай ук әлеге җыенда Россия җитәкчесе Дмитрий Медведев Иран президентының да чыгыш ясавы көтелә. Бирләшкән Милләтләр Оешмасының гомум мәҗлесен генераль секретарь ачып җибәрде. Пан Ги Мун дөнья алдында торган иң мөһим проблемаларны барлап чыкты. Ул ачлык, энергия, икътисади төшенкелек, климат үзгәрү һәм дуңгыз кизүен атады. Шулай ук ул якын көнчыгыш мәсьәләләрен дә телгә алды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Афганстандагы шартлауларда тынычхалыктан 12 кеше халак булды. Алар арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Шартлаулар Кандагар һәм Фарах вилаятларында булды. Анда юл шартларына салынган бомбалар шартлады дип хәбәр ителә. Хакимиятләр бу ике шартлауда җаваплылык Талибан өстендә ята дип белдерә. ЮНЕСКО башлыгы итеп Булгарстан дипломаты Ирина Бокова сайланды. Булгарстанның Франциядәге вәкиле булып эшләгән Булгар Ирина Бокова ЮНЕСКО оешмасының яңа башлыгы итеп эшләячәк. Ул Мисыр вәкиле Фарух Хисни белән ярышта күбрәк тавыш җыя алды дип хәбәр ителә. ЮНЕСКО башлыгын моңа кадәр 4 тапкыр сайларга тырышып карадылар, әмма бер намзәтнең дә тавышлары җитмәү сәбәпле сайлаулар нәтиҗәсе тәмамланып килде. Фарух Хисни җиңәр дип көтелгән иде, әмма аның карашлары көнбатышта яклау тапмады. Мәсәлән, үткән елда Хисни Искәндәр китапханәсендә Израиль китабы табылган чирокта аны яндыру белән янаган иде. Соңыннан ул бу сүзләре өчен гафу итсә дә, аның ЮНЕСКО оешмасын җитәкле алуында шикләнүчеләр күп булды. Сайланудан соң Ирина Бокова халыкара хезмәттәшлек принципларын яклауны белдерде. Мин беркайчан да мәдәниятләрнең каршылыгы идеясына ышанмадым, ЮНЕСКО өчен түземлелек мөһим, диде ул. Бокова бу оешмага билгеләнгән беренче хатын-кыз җитәкче буларак, шулай булачак. Шулай ук ул моңа кадәр элекке коммунист илләрдән бу урында вәкилләрнең утырганы булмаган. Ирина Бокова 1976 елда Мәскәүдә халыкара мөнәсәбәтләр институтын тәмамлаган. Инглиз, испан, француз һәм рус телләрен белә. Ирина Бокованың әтисе Булгарстан коммунист фирқасында җитәкче урыннарда эшләгән булган. Татарстан ЮНЕСКОның элекке рәисе белән уртак проектлар алып барды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Нью-Йоркта климат үзгәрүенә каршы саммит тәмамланды. Бу чара глобаль җылынуга каршы көрәшкә яңа сулыш өрде, гомум килешүгә якынлаштырды дип әйтелә рәсми хәбәрләрдә. Бу хакта БМО генераль секретары Пан Ги Мун да ахыргы матбугат очрашуунда билдирди. Анын фикиринче, глобаль жылынууга каршы конкрет чаралар турундагы келишүүгө Данияда буласы келеси шундай очрашууда эрешилерге мүмкүн. Көмүр газын хабага чыгарууну Кытай, Хиндистан, Америка Кошма Штаттары кимитерге ризалашты, деди генераль секретарь. Шушу саммитте 100 элдин жетекчилери катнашкан иде.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Саян Шуш су электр станциясындагы козада үлгән кишинең соңгы үлгән кишинең мәйте табылды. Шулай итеп, анда халак булучылар саны 75-кә җитте. Моңа кадәр бер кеше хәбәрсез югалган дип санала иде. Коза 17 августта булды. Русия прокуратурасы вәкилләре бу станциянең элекке хезмәткәре Марина Рауның җасады булырга мөмкин дип белдерде. Русия техник күзәтүчелек оешмасы хисабы якын көннәрдә тәкъдим ителер дип көтелә. Бу соңгы елларда иң зур шундый коза дип санала. Гарри Каспаров, Анатолий Карпов белән Валенсиядагы бара торган шахмат уенында матчның беренче һәм икенче өлешләрендә җиңде. Бу ярыш чемпион исеме өчен үткәрелгән беренче уенның 25 еллыгына багышлана. Барлыгы 10 партия уйналачак дип көтелә. 1984 елда Мәскәүдә дөнья шахмат чемпионы исеме өчен Гарри Каспаров һәм Анатолий Карпов арасында уеннар башланган иде. 6 ел эчендә спортчылар 5 матч үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Узган ел ярымда игътибар Афганстанның көньяк һәм көнчыгышындагы иминлеккә юнәлдерелгәндә, илнең төньягында хәлләр кинәт үзгәрде. Талибан чагыштырмача тыныч саналган төньяктагы зур шәһәрләрнең берсе Кундузга таба юл тота. Афганстандагы хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтә.
Кундуз вилаятын исеме күптән түгел алман генерал әмире белән Талибанга каршы башлатылган хавыл җүмендә гади халыкның зур зыян күрүеннән соң еш яңгырый башлады. Әлеге вазгыять төбәктәге алман хәрбиләре һәм сайлаулар якынайган алман җирендә Германияның Афган сәясәте бәхәсен күн тәртибенә китерде. Ләкин асылда бу хәл Афганстанның төньягында көтелмәгәндә иминлекнең нашараюын аңлата иде. Афганстанның төньягында иминлек соңгы 18 айда күпкә нашараюы күрелә. Талибанның илек иминрәк дип саналган Кундуз вилаятына таба һөҗүмнәрен юнәлдерүе турында Кундуз шәһәр башлыгы ярдәмчесе Хамидулла Даниш булай сөйләдә. Талибан иле Кундуз вилаятын каты контрольдә тоткан иде һәм аның халыктагы көчле тәсирен әле дә күреп була. Моннан кала нота Кундуздан узган Шерхан юлын кулланырга тели. Шул исәптән Талибан кебек душман көчләр мондагы иминлекне бузарга тели, ди ул.
Al-Qaida ва Талибан тасмим гырыптан тои мәнатиқа һәм наамын бусазан.
Кундуз вилаятында халыкның 40%-ын пештуннар тәшкил итә. Алардан кала таҗик, төркмән, үзбәк һәм башка милләтләр бар. Талибан вакытында фундаменталист сугышчылар пештун җирләрен сайлый. Дөньяк чигендәге сугышта бу җирләрне алар үз базасы буларак куллана. Хәзер алар тагын бу җирләргә кайтты. Талибан көчләре хәзер юлларга ялган тикшерү нокталары урнаштырып, монда һөҗүмнәр оештыра башлады. Һәм алар афган һәм алман иминлек көчләренә каршы чараларын арттырды. Германияның The Welt журналы хәбәрчесе Клеманс Вәген Талибан көчләренең артуын Кундузда булган матбугат очрашуында ук күрүен әйтә.
I was there at the office of the press officer of the Kunduz base. I saw a huge calendar of 2009 where
Талибан бинасы диварында 2009 ел календары иленгән иде. Анда Талибан кылган һөҗүмнәр көнләп кызыл төстәге каләм белән сызылган. Апрель айыннан башлап каләм белән ишарәләнгән көннәр күбесенчә календарны каплый башлаган иде. Интихар һөҗүме, яндыру очраклары һәм башкалар белән. Клеманс Вәген.
Ambushes. It's a huge increase in enemy contact in the Kunduz area.
Түбәктә иминлек киеренке баскычка бингәндә түбәк халкы да тараф тотарга мәҗбүр калган. Хәзер түбәктә кайбер гаиләләр талибан яңадан түбәкне алыр куркынышы белән балаларын талибанга җибәрә башлады дигән хәбәрләр ишетелә. Җирле халык түбәктәге элекке сугыш башлыкларының да яңадан куралланып шәхси мәнфәгатьләрен кайгырта башлавын әйтә. Кундузда яшәгән Габделхак бу турыда болай сөйләде. Бұнда бары тик Талибан именнікке яны деп әйтмәс едім. Элекке соғыш башлықларда құралыны ташлаған болып, хакимет күзін генә буядылар. Ләкин алар яңадан Талибанға қушылырға мүмкін. Габделхак шулай ук рәсмиләр арасын рүшвәтшілікнің артуына халықның қанағатсызлык білдіруін дә әйтә. Аның фикеренше халық арасында Талибанға ярдәмнең артуының асылында да моның зур тәсире бар.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қозансу елғасы янында универсиады құрылмалары түзуіні фән ішіліктілері яқылап шықты. Универсиады құрылмаларын түзу шартларында Қозансу елғасы деп есімленген түгәрігі үстәл сөйлешу барышында экология, биология ғалимнәрі журналистларыны дүріс мәғлімет бермеше шаушу тудырудаға айыпләді. Тулырақ айтып, Ландыш Харасова сөйлей.
Татарстандагы бер төркем иҗтимагый экологлар универсиада кырылмаларын Казан су янында төзү табигатькә зур зыян салачак дип белдереп төрле чаралар оештырган иде. Ягъни алар Казан суының яр буен Миллениум күпереннән алып Дәрвишләр бистәсе тирәсендәге тимер юл күперенә кадәр булган җирләрне кым юдырып киңәйтү кызыл китапка кергән үсемне һәм җәнлекләрне дә юкка чыгарырга мөмкин дип белдерә килде. Әмма бүген Татарстан фәннәр академиясе президиумы каршындагы экология проблемалары фәнни шурасы моның белән килешмәвен җиткерде. Хәтта эшләр файдага да булырга мөмкин дип тә әйтте. Алар сүзләренчә, Казансу елгасы ул инде Яңа Савин районындагы тимер юлдан 200 метрда бетә. Шуңа универсиада кырылмалары тезелә торган җирдә Казансу елгасы юк, анда сазлыклар гына калган ди галимнәр. Һәм аларны битрүдән табигатькә зыян килмәячәген генә ышандыра Казан дәүләт университетының биология факультеты деканы Рушан Сабиржанов.
То, что будет засыпано на территории Казани, нисколько вот эти болота и заболоченные участки, они нисколько не повлияют на гидродинамический режим.
Галимнәр сүзләренчә, сулыкларны кым белән каплау суның тыпчыганактан яхшырак агуына китерәчәк. Шулай ук универсиада кырылмалары төзеләчәк җирләрне тиешле экологик проектлар ярдәмендә матурайту шәһәрнең үзәген күркәм итәчәк диләр. Моннан тыш, фән эшлеклеләре Казан су янындагы үсемлекләрне һәм кышларны саклау бер җирлек нигезендә генә мөмкин түгел, ягъни аны комплекслы хәл итәргә кирәк дип саный. Галимнәр әйтүенчә, бүгенге шартларда икътисади һәм экологик өлкәдә бер уртак фикергә килергә кирәк һәм кала зур тизлек белән үсеш алган заманда үсемлекләрне һәм җәнлекләрне саклап калу мөмкин булмаска мөмкинлегендә әйтә. Хәтта биология фәннәре кандидаты Олег Аскеев шәһәрдә гомумән табигатькә урын юк диде. Бу исә журналистларны гаҗәпкә калдырды. Время деньги газетасы хәбәрчесе Суфия Сайганова үз карашын белдерде.
Вот меня уже просто как жителя города просто по голове шарахнула фраза, с которой он начал. В городе нет места природе в принципе. Извините меня, пожалуйста, когда такой говорит эколог,
ну, когда такой говорит журналист, мы тоже обращаем на это внимание.
Ну, вот это первое. Дальше, нет, мне хотелось бы вот тут вот завершить вот это мнение. Вот как житель города, я хочу, чтобы в Казани было место природе.
Гомумән фән эшлеклеләренең барлык дөрес түгел мәгълүмәт таратуда журналистларны гаепләве каләм ияләре арасында канәгатьсезлек тудырды. Алар галимнәргә дөрес мәгълүмәт җиткерү өчен барлык басмаларның да ишекләре ачык булуын әйтте.
Если вы эколог, если вы граждане этого города, и у вас есть своя активная позиция, вы сами должны звонить в газеты, перебить журналистов, приходить к журналистам. Вот вас оскорбляет, скажем, какое-то нелепое мнение, высказанное где-то. Так позвоните и скажите, я специалист, дайте мне высказаться, ребята.
Да,
мы готовы к дискуссии, мы готовы принять каждого, мы готовы публиковать ваше мнение.
Диде журналист Сайганова. Түгәрәк өстәл барышында аңлашылганча, Казансу янында универсиада кырылмаларын төзүгә багышланган җыелышлар әле киләчәктә дә дәвам итәчәк. Шул сәбәпле кайберәүләр бу эштән кушылган эш түгел микән дип шикләнде.
Азатлык радиосы.
Русия Баш прокуратурасы төркеменең Башкортстанда үткәргән тикшерүләре нәтиҗәсендә Республика прокуратурасы җитәкчелеге алмашынырга мөмкин дигән хәбәрләр таралды. Башкортстан татар оешмалары Казан ханлыгының Явуз Иван тарафыннан басып алынуын 13 октябрьдә искә алачак. Республика татар иҗтимагый үзәге утырышында эшчәнлекне финанслау, оешманың тамгасы мәсьәләләре дә каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русия Генерал прокуратурасының тикшерүчеләре эшләрен дәвам итә. Әлеге төркемдәге 16 кешенең 10-сы республиканың район һәм шәһәрләрендә эшли, калганнар Уфада дип хәбәр итәләр. Ведомости газеты хәбәренә караганда, әлеге тикшерүләр нәтиҗәсендә республика президенты тарафдарлары булган 2 кешенең вазифаларыннан бушатылу ихтимал. Алар Башкортстан прокуроры Сергей Хортин һәм прокуратура каршындагы тикшерү идарәсе башы Алексей Касьяновлар. Шушы ук чыганак әлеге тикшерү төркеме килүгә үткән елның декабрендә Башкортстан Ичке эшләр министры итеп билгеләнгән Игорь Алешин да сәбәпче булу ихтимал дип хәбәр итә. Аңа караганда Игорь Алешин генерал прокурор урынбасары Виктор Гриня белән заманында Омск өлкәсендә бергә эшләгәннәр, әле дә дустына мөнәсәбәттәләр. Һәм нәкъ шушы Виктор Гриня бүген Башкортстандагы тикшерү төркеме белән кураторлык итә. Шуны да искә төшерергә кирәк. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутат Ишат Фахретдинов та июль ае ахырында генерал прокуратурага мөрәҗәгать күндергән иде. Анда ул Башкортстан прокурорын тикшерүне сорады. Ул Хортинның Уфага күчү белән 4 миллион сумга фатирын төзекләндерүен, эшкуарлар акчасына 2007 елда Төркиядә ял итүен искә төшереп, моны ришвәт алу коррупция галәмәте дип бәяләгән иде. Татар җәмәсе кишмаларының берлектәге чираттагы утырышы булды. Анда төп каралган мәсьәлә хәтер көнен үткәрү булды. Ул 13 октябрьгә билгеләнде. Бу беренчедән Казандагы хәтер көне уңаеннан бүленешкән төркемнәрнең берсенә дә өстенлек бирмәү өчен булса, икенчедән 13 октябрь сишәмбе көненә туры килә. Ә сишәмбе атнаның татар оешмалары вәкилләре җыела торган көн. Хәтер көнендә ясалачак чыгышлар, дини, мәдәни чаралар планы кабул ителде. Артабан төрле мәсьәләләр каралды. Шуның берсе татар оешмалары вәкилләреннән чаралар үткәрү өчен акча җыю мәсьәләсе. Кайберәүләр 10 сум гына җыйсак та бик күп акча җыеп була дип белдерде. Олар уенча әйтемдәге кебек ил төкерсә күл була. Миллионнан артык татарның һәр берсе бер сум акча бирсә дә миллион сумнан артык акча җыеп була дигән сүз. Моңа каршы Ансаф Гатаулин шулай диде.
Җәмәгать нәрсә ки мин оптыратты. 10 сум җыеп. Менә шуны аңлагыз, ул оят бит. Без аның белән нәрсә эшли алабыз? Нәрсә өчен шулай буга җырыйбыз? Нәрсә өчен яшибез? Менә миндә пенсия да, но 1000 сумны аның өчен бирәм. Менә сезне дә чакырам. Шул тирәдә бирергә кирәк. Җәмгыять эшли алсын.
Бу Ансаф Гатаулин булды. Ортабан татар иҗтимагый үзәгенең билгеләрен булдыру мәсьәләсе күтәрелде. Илнар Гарифуллин тиюнең билгесе итеп аждаханы тәкъдим итте, ләкин аны беркем дә кабул итмәде. Илнар Гарифуллин:
Безнең предклар кем? Это булгары. А у булгар нашел аждаха был, да это самый главный агрессивный символ войны. На себе они носили вот это изображение, что аждахан, когда в бой шли. Так что без бит казан татарлар, без тюрклар тугл, без уйгурлар тугл, без башкортлар тугл. Безде особо свое должно быть.
Бу Илнар Гарифуллин булды. Уйшма билгесе итеп кайберәүләр шаяртып, сорык бәрәне дә тәкъдим итте. Олар уенча Башкортстан татарлары бүген нәкъ шул хәлдә. Фәйз Галикаев мондый фикерләрне пранзаран китерде.
Тоңнар ата изеле үзәк, ошата да йоклата. Безнең бөтен психология шул балда. Ә символ дозын бит агрессивный. Аны бөтенсе белә, историядан карагыз. Кемдән инде символ? Шул җиңә. Салават Юлаев сыңды белән булды. Ә Акбарс нәрсә белән Салават Юлаев чемпионны алды? Сразу символ аларга көч бирә. Аны онтырга ярамый. Так что мына берән анасың барашкысын рәдем куярга. Ул без җүнсез дигән сүз. Бүре безнең.
Бүре.
Бүре. Акбарс агач ботагында утыра.
Кыяда.
Син белмәсәң тип тор. Без Акбарс күрсәтермен. Так что мына символны сойлаганда дөрес сойларга кирәк.
Бу Фәйз Галикаев булды. Утырышта катнашучыларның бер өлеше Мондай билгеләр эшчәнлеккә тәсир итми, аның кирәге юк дип исәпли Вилла Тыпов.
Һәрбер фашистик организацияның әйбәт ул печәте була. Флаг, герб и т.д. у государственные символы. А общественные организации, ТОЦ, айбит, или автономия, или, допустим, кукбуры, или хорабуры, например. Алар общественные организации, если каждый будет свой символ действительно делать, сейчас, тем более, непонятно, что будем творить. Да и нужно ли сейчас вообще?
Бу, Вилла Тыпов булды, утырыш, Тотар иштимагый үзәге билгесен эшләү мәсьәләсен киләчәккә калдырды. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Удмуртия башкаласы Ижауның 97-нче мәктәбендә әлегә бер генә татар сыйныфы эшләп килә. Быел тагын бер сыйныф ачарлык балалар тупланган булса да, татар теле укытучысы булмау сәбәпле татарча укытуны арттыра алмадык, ди ана теле укытучысы Светлана Салтыкова. Әлеге мәктәптә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Ана теленә мәхәббәт чаткылары әлбәттә гаиләдә туып, мәктәптә кызыксыну барлыкка килә, ныгый. Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбендә нәкъ шулай. Балаларда телебезгә кызыксыну уятып, ата-аналар белән бердәмлектә эш итәләр. Ижауда гына түгел, хәтта республика күләмендә 97-нче мәктәп балаларны укытуда кызыклы һәм мавыктыргыч алымнар кулланып эшләве белән дан тота. Биредә укучы балаларның сәләтен ашу, талантын үстерү буенча төрле мөмкинлекләр тудырылган. Берничә ел элек мәктәптә милли телләрне үзләштерү юнәлешендә дә игътибар артты. 4 ел элек биредә беренче татар сыйныфы тутланды. 18 кыз һәм малайлардан торган сыйныфны Ижау педагогика көллиятенең татар теле бүлеген тәмамлаган яшь укытучы Светлана Салтыкова җитәкләде.
Без балалар белән татар телен беренче сыныфтан ук өйрәнә башладык. Ләкин беренче сыныф җыйганчыга кадәр безнең факультатив мирас эшләп килде бит инде безнең монда 97-нче мәктәптә. Һәм мираста без башта эшли башладык 97-нең бөтен татар балалары белән. Аннан соң инде миңа мондагы директорлар, укытучылар үзенә класс җыеп карады диләр. Һәм инде мин татар садикларыннан җирәп, үзебезнең якын җирләрдән йөреп балалар җыйдым. 18 бала җыйдык ул вакытта. Һәм беренче сыныфны ачып җибәрдек без. Ата-аналар да бик канагат булдылар татар сыйныфы җыелганга. Һәм шуннан соң менә без беренче сыйныфтан бирле эшләп киләбез акрын-акрын гына. Безнең быел 4-нче сыйныф, балалар бик канагат татар телен өйрәнергә барсы да риза.
Шатлыклары, сөенечләре, мәшәкатьләре белән 3 ел узып та киткән. Балалар саны сыйныфта кимемәгән. Быел бу сыйныфта укучылар саны арткан. Балаларының ана телен өйрәнеп үсүен теләүче берничә ата-ана бу сыйныфка улларын, кызларын укырга биргән.
Ата-аналар рәхәтләнеп, балаларның татар телен укыганнарына риза, һәм инде төрле чаралар үткәргәндә дә бик булышалар, тырышалар.
Нинди чаралар үткәрәсез?
Без монда гаилә бәйрәмнәре үткәрәбез. Районга, республикага, үзебезнең кичкенә генә концертларыбызны куябыз балалар белән, шигырьләр өйрәнәбез. Хәзер менә безнең һәрбер мәктәптә дә музыка дәресе бар бит. Безнең музыка дәресе рус җырларын гына җырлау түгел, өйрәнү түгел, татар җырларын өйрәнәбез. Балалар бик канагать татар җырларын җырларга, аларга сәхнәгә генә менеп басарга булсын.
Балалар сыйныфта дус, җәйге ялдан соң бер-берсен сагынып килгән. Раушания белән Салават каникулда нәрсәләр белән шөгыльләнүләре хакында да сөйләделәр.
Көтүче апаны сагындым. Кызларына сагындым.
Алар белән сез җәйкене сөйләштегезме соң, очраштыгызмы?
Әйе.
Ә менә син җәйне ничек үткәрдең?
Мин агартта булдым, бидә булдым.
Ә бакчада нәрсәләр эшләдең?
Бакчада мин чәчәкләр үстердем.
Минем укысы килгән тизрәк. Бөтен балаларны да сагындым.
Ә җәйне кайда үткәрдең соң, ничек алайттың?
Мин башта зоопаркта булдым. Анда без бүреләрне күрдек.
Ә иң ошаган җәнлек кайсысы булды?
Айо, ул суга керде дә, анда йөзде.
Аннан соң тагын кая бардыгыз, җәйне тазалан иде әле?
Без бардык атай туган авылга. Анда без балык тоттык, и су кердек.
Гомумән, бу сыйныф балалары шигырьләр укырга да, җырларга да хәвәс. Мәктәптә оештырылган һәр чарада бик теләп катнашалар, дип билгеләп үтте укытучы апалары Светлана Салтыкова. 97-нче мәктәптә балаларга төрле яктан үзләрен сынап карау һәм өстәмә белем алу өчен дә мөмкинлекләр тудырылган. Башлангыч сыныфтан ук алар төрле факультативларда белем туплый.
Монда архитектурное проектирование дигән предметта эшләп киләбез дә, шул ук анда без татар бизәкләрен өйрәнәбез балалар белән. Безнең краеведение эшләп килә. краевенида без шулек татар юлаларын, татар бейрәмнәрен, балалар белән үзләштерәбез, карыйбыз. Хәм дә инде үзебез ата-аналар белән бергә татар милли ризыкларын пешереп, шәйләр ишеп, шулай күңел ачабыз.
Татар сыйныфы аерым бер төркем булып яшәми. Мәктәпнең удмурт сыйныфлары белән аеруча дус тату.
Безнең балалар мәктәптә узып барганда да без русча гына исәнләшмибез. Безнең белән удмурт милләтеннәрен булган балалар җәҗбүреш дип исәнләшәләр. Безнекләр дә бик калышмыйлар, җәҗбүреш диләр. Укытучыларыбыз исәнмисез дисәләр, безнең балаларыбыз да исәнмисез дип җавап кайтаралар. Без шулай бик тату яшибез.
Шулай ук укытучы үзе дә шәһәрдәге татар теле укытучылары белән тыгыз элемтәдә тора. Яш укытучы өлкән мәгълүматларының тәҗрибәсен өйрәнеп, киңәшләшеп эш итә. Быел татар һәм удмурт балаларыннан тупланган кушма сыйныф түгел, аерым татар балаларын гына җыярга да мөмкинлек булган. Тик ана теле укытучысы табылмау сәбәпле бу тормышка ашмаган. Югыйсә мәктәптә тагын бер татар классы булыр иде. Ә бу мәгълүмә Светлана Салтыкованың иң зур хыялы.
Бер класс белән генә каласы килми 97-нче мәктәптә. Барыбер мәктәбебез безнең зур, сыйныфлар да бик күп, күбрәк татар классын ачып җибәрергә иде шул безнең мәктәптә.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы.
Нью-Йоркта БМО-ның ел сайын үтә торган гомум җыены ачылды. 120 ләп ил җитәкчеләре бер атна буена Афганстан, Гараб-Израиль низагы һәм Карабахның киләчәге кебек мөһим һәм җитди мәсьәләләр турында сөйләшәчәк. Очрашулар вакытында ел сайын кайбер җитәкчеләр кызыклы чыгышлар да ясый. Кайбер канатлы сүзләрне соңыннан журналистлар еш искә төшерә. Әмма җыен тирәсендә кызыклы хәлләр инде сөйләшүләргә кадәр үк башланды. Аларның кайберләре белән алсу кырма таныштыра.
Ливия президенты Мәммәр Каддафи Нью-Йоркка үз шатырын алып килгән. Башта ул аны шәһәрнең үзәк паркында куярга теләгән, шәһәр хакимиятләреннән рөхсәт булмагач, шатыр Нью-Йорк янындагы Бетфорд җирендә, Америкада һәм дөньяда бик күп отельләр һәм милек хуҗасы булган Дональд Трамп йортының бакчасына урнаштырылган. Нью-Йорк хакимиятләре бу урыннан да шатыр алынырга тиеш, манзараны буза дигән. Бетфорд җире адвокаты моның белән килешкән, әмма соңгы хәбәрләргә караганда бу хакта килешер өчен шатыр тирәсендә инглизчә сөйләшүче беркем дә табылмаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы җыенында катнашучы тагын бер каршылыклы шәхес Чехия җитәкчесе Вацлав Клаус. Гомум җыен кысаларында оештырылган глобаль җылыну һәм климат үзгәрешләре турындагы сөйләшүләрне Клаус кызганыч дип атады һәм аларны пропаганда диде. Глобаль җылынуны ул яңа дин дип атады һәм аның иреклеккә, дөньяның икътисади һәм социаль корылышына куркыныч тудыруын билгеләде. Дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч глобаль җылынудан киләме, әллә Клаус кебек җитәкчеләрдәнме? Бу сорауга Берләшкән Милләтләр оешмасының климат үзгәрешләре турындагы хисабы җавап булып тора. Узган ел климатның җылынуы аркасында булган табигать казалары нәтиҗәсендә дөньяда 20 миллионлап кеше яшәгән җирләреннән китәргә мәҗбүр булган. Тагын бер тамаша Хондурас тирәсендә бара. Хондурас президенты Мануэль Зелая июньдә булган хәрби фетнәдән соң илдән качкан иде. Таулар аша кире кайтып, ул бүгенге көндә башкала Тегусигалпадагы Бразилия илчелегендә качып ята. Илчелекне Хондурас иминлек кешеләре чорнап алган. Бразилия үзенең Тегусигалпадагы дипломатлары язмышы өчен борчыла һәм Хондурас турында сөйләшер өчен БМОның иминлек шурасын ашыгыч утырышка җыярга чакыра. Һәм игътибарны җәлеп иткән тагын бер хәл ул Германияның белдерүе булды. Германия тышкы эшләр министрлыгы алдан ук Иран президенты Әхмәдинеҗад үз чыгышында янә Холокостны инкар итсә, Германия вәкилчелеге җыенны ташлап чыгып китәчәк дип кисәтте. Һәм барлык Европа берлеге илләренә Германияны бу мәсьәләдә якларга чакырды. Холокостның ялган икәнен Иран узган атнада гына кабатлады. Дөньяның 6 иң куәтле дәүләте вәкилләре җыены якынлашкан саен, ә Иран турындагы җыен 1 октябрьгә билгеләнгән, анда 1 тапкыр АКШ вәкиле булачак. Җыен якынлашкан саен Иран үз көче турында катырак белдерә. Холокостның булмавын искә төшерү белән бәрәттән Иран галимнәре уранны элекедән дә тизрәк баету өчен яңа центрифугалар уйлап табуларын белдерде. Бүген БМО гомум җыены кысаларында АКШ һәм Русия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев очраша. Алар да Иран турында сөйләшер дип көтелә.
Шәршәмбе БМО жиынында ясалған шығышларға кері қойтсақ, онда 40 йыллық хакимиет тарихында бірінші тапқыр бұл жиынға келген Либия президенті Муаммар Каддафи АҚШ президенті Барак Обамадан соң екінші болып шығыш жасады. Оның шығышы сағаттан артық дәвам етті. Обама өз шығышынан соң Каддафи білен 100-100 ұшырашмас үшін бинадан шығып оқ кетті. Каддафи сөйлегенде шулай ук утырышны ташлап чыгып кетүче ил башлыклары да булды. Каддафиның бу җыенга килүе аңа сүз берилү дөньяда зур каршылыклар тудырды. Бүген шулай ук Түркменстан, Таҗикстан, Иран һәм Русия президентлары чыгыш ясый. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.